Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati šesti deo teksta Harolda Garfinkela, Studija o Agnes.
Mnoge situacije u kojima se Agnes nalazila ne mogu se analizirati pomoću modela igre. Kada se taj model na njih primeni, analiza sadrži strukturalne nekongruencije. Jedna od takvih situacija dešavala se veoma često. Agnes ponašanjem u stilu tajnog šegrta učila bi, kao što je rekla, da se ponaša kao dama. Ovako je to išlo. Agnes i njeni interakcioni partneri bili bi usmereni ka korisnom, obostrano prihvatljivom cilju, a u isto vrijeme je postojao još jedan cilj, podjednake vrednosti, čijem je ostvarivanju sagovornik doprinosio, ali koji je ostajao poznat samo Agnes i bio brižljivo skrivan. Za razliku od epizodičnog karaktera prethodno opisanih prilika, ova situacija bila je obeležena svojim kontinuiranim i razvojnim karakterom. Također, njena pravila učena su jedino tokom aktuelne interakcije u funkciji stvarnog učešća i prihvatanjem uključenih rizika. U njenim pričama bilo je istaknuto nekoliko osoba s kojima ona ne samo da se ponašala kao dama, već je od njih učila kako da se ponaša kao dama. Važan partner instruktor bila je Billova majka, u čijoj je kući provodila dosta vremena, kao buduća snaha. Billova majka bila je holandsko-indonežanskog porekla i izdržavala se radeći kao krojačica. Dok je učila Agnes kako da kuva holandska jela da bi udovoljila Billu, ona je učila Agnes uopšte da kuva. Agnes je rekla da ju je Billova majka upoznala sa krojačkim zanatom i tkaninama. Učila je kakvu odeću treba da nosi. Diskutovale su o radnjama, kupovini, stilovima koji su odgovarali Agnes, kao i o veštinama upravljanja domaćinstvom. Agnes je govorila o dugim pridikama koje je dobijala od Billa kada bi uradila nešto što on ne odobrava. Jedne večeri vratio se s posla oko 5 sati posle podne i zatekao je kako se sunča na travnjaku ispred stana. Mnogo toga je naučila iz njegovih detaljnih i ljutitih prigovora kako je paradiranje pred svim tim muškarcima koji se vraćaju s posla za njega uvredljivo, ali drugim muškarcima privlačno. U drugoj prilici dobila je od Billa lekciju o tome kako dama treba da se ponaša na izletu. To je učinio analizirajući greške devojke jednog drugara, koja je prema njegovoj gnevnoj priči insistirala da sve bude po njenom, dajući svoje mišljenje kad je trebalo da se povuče, bivala gruba kada je trebalo da bude mila, imala pritužbe umjesto da prihvati stvari takve kakve jesu, pokazivala svoju upućenost umjesto da bude naivna, ponašala se bestidno umjesto da se odrekne svakog zahtjeva za ravnopravnošću s muškarcima, zahtevala da nju dvore umjesto da čovjeku s kojim je pruži zadovoljstvo i podršku. Agnes je citirala Billa s odobravanjem. Nemojte misliti da će drugi stati na tvoju stranu kad se tako ponašaš. Oni žale momka koji mora da bude s njom. Oni misle, gde li ju je opšte upoznao? S cimerkom i širim krugom prijatelja Agnes je razmenjivala tračeve, analizirala muškarce, zabave i sastanke posle njihovog okončanja. Nije samo usvojila stav pasivnog prihvatanja instrukcija, nego i naučila vrijednost pasivnog prihvatanja uopšte, kao poželjne ženske karakterne crte. Rivalitet u odnosu s rođakom, koliko god bio bolan, bio joj je nauk time što ju je naveo na razmišljanje o lošim osobinama rođake, dok je ona sama mogla da istakne sopstvene kvalitete koji su bili u suprotnosti s onim što je kritikovala kod rođake. U tim prilikama Agnes je morala da ispuni standarde u ophođenju, izgledu, veštinama, osjećanjima, motivima i aspiracijama, a istovremeno je iste te standarde tek učila. Njihovo učenje za nju je predstavljalo neprekidni projekat samounapređenja. Morala ih je učiti u situacijama u kojima su je drugi tretirali kao da ta pravila već zna da se ona podrazumevaju. Morala je da ih uči u situacijama u kojima nije smela da pokaže da ih uči. Morala je da ih uči sudjelujući u situacijama u kojima se od nje očekivalo da zna upravo to čemu su je u tom trenutku podučavali. Jedna situacija koja je veoma ličila na tajno šegrtovanje bila je prilika u kojoj je dozvolila okruženju da odgovori na sopstvena pitanja. Počeo sam to da nazivam praksom anticipativnog praćenja. To se događalo žao mi je što ću to reći, s uznemirujućom učestalošću tokom mojih razgovora sa njom. Kada sam čitao transkripte i preslušavao snimke intervjua u svrhu pisanja ovog rada, bio sam zaprepašćen koliko se puta dogodilo da ne mogu da razlučim da li je Agnes odgovarala na moja pitanja ili je shvatila iz njih, ili, što je važnije, iz suptilnih naznaka pre i posle pitanja, koji odgovor će biti prikladan. U drugom primjeru, tokom lekarskog pregleda radi posla u osiguravajućem zavodu, lekar joj je opipavao stomak. Agnes nije bila sigurna šta traži. Možda je tražio moje ženske organe, koje naravno nije imala, ili nešto tvrđe. Na sva njegova pitanja u vezi sa bolom i nelagodnošću, odgovarala je da ih nema. Pošto nije ništa rekao, shvatila sam da mu ništa nije bilo neobično. Drugi niz situacija iskrsavao je kad bi se upustila u prijateljski razgovor, a da pritom nema biografske podatke i grupne pripadnosti koje bi razmijenila sa sagovornikom. Kao što je Agnes rekla, možeš li da zamisliš sve prazne godine koje treba da ispunim? 16 ili 17 godina života koje treba da nadoknadim? Moram da pazim na stvari o kojima pričam, na obične stvari koje mogu prosto da izlete. Jednostavno ne govorim ništa o svojoj prošlosti što bi drugog na bilo koji način navelo da me pita o mojoj prošlosti. Govorim uopštene stvari. Ne kažem ništa što bi moglo biti pogrešno shvaćeno. Agnes je rekla da je u razgovorima sa muškarcima umela da prođe kao interesantna sagovornica tako što je svoje muške sagovornike podsticala da pričaju o sebi. Ženske sagovornice, rekla je, pripisivale su uopšteni i neodređen karakter njenih biografskih komentara, izrečenih uvek prijateljskim tonom, njenoj ljubkosti i skromnosti. Verovatno su mislile da prosto ne volim da govorim o sebi. Bilo je mnogo prilika čija struktura nije sadržala bilo kakve kriterijume kojima se moglo prosuditi da li je cilj postignut, što je odlika karakteristična za igru. Umjesto toga, uspjeh vođenja trenutne interakcije sastojao se u tome da se uspostavi ili održi vredan i privlačan lik, u tome da se u sadašnjoj situaciji postupa na način koji je konzistentan prethodnim i budućim ispoljavanjima tog lika i za koji sadašnje ponašanje predstavlja dokumentarnu potkrepu. Naprimjer, Agnes je rekla da joj je ubrzo, pošto je počela da radi u osiguravajućem zavodu, bilo jasno da će morati da ode s tog posla. Obaveze su bile dosadne, nisu zahtevale stručnosti, bilo je malo šanse za napredovanje. Sitne novine koje je unela kako bi posao učinila zanimljivijim bile su samo trenutno olakšanje. Veoma je željela da unapredi svoje veštine i da uspostavi impresivniju radnu biografiju. Iz tih razloga željela je da ostavi taj posao i nađe neki drugi, bolji, ali je tu morala da računa na bilovo protivljenje. Bila je ubeđena da on neće imati razumevanja ni za jedan od tih razloga, nego će, umjesto toga, prikazati njene razloge kao dokaz o manama njenog odnosa prema radu. Upozorio ju je da za njega otkaz iz tih razloga nije prihvatljiv i da će, ukoliko da otkaz, time samo još jednom pokazati koliko je nezrela i neodgovorna. Kada je i pored toga dala otkaz, pravdala se govoreći da je to u potpunosti bilo izvan njene kontrole, da je otpuštena kao tehnološki višak. To nije bilo istina. Sljedeći niz situacija prolaženja posebno se opiru analizi u smislu igre. Te situacije imaju odliku kontinuiranosti i razvoja, retrospektivno, prospektivnog značaja trenutnih pojava. Toga da je svako sadašnje stanje akcije identično po značenju sa situacijom kako se do sad razvila, u kojima se obični ciljevi ne mogu ni napustiti, ni odložiti, ni redefinisati, u kojima je Agnesina posvećenost uklapanju u prirodnu, normalnu ženu bila pod stalnom pretnjom ili u otvorenoj protivrečnosti, i u kojima popravke ne samo da su joj bile nedostupne, već su bile izvan kontrole onih s kojima je morala da ima posla. Sve te situacije i prema njenoj priči i po našim zapažanjima bile su izuzetno stresne. Jedna takva prilika sastojala se od trajnog zadatka koji Agnes nazivala ostati neupadljiva. Agnes je rekla da je to bio veoma veliki problem u srednjoj školi. Insistirala je da joj to više nije briga i da je sada zamijenjeno strahom da ne bude razotkrivena. Činjenica je ipak da to jeste ostalo njena briga. Moj utisak je da je Agnes to rekla zbog načina na koji je problem iskrsao tokom naših razgovora. Ja sam problem pomenuo tako što sam joj prepričao komentare izvesnog pacijenta o tome kako je zaokupljen time da ostane neupadljiv. Opisao sam joj ga kao osobu koja je znatno starija od nje, odgajana je kao žensko, a sa 18 godina imala je operaciju kastracije kojom je otklonjen zaostali penis. Rekao sam joj da je nastavio da se oblači kao žensko, ali da je želeo da bude tretiran kao muškarac i da je promjena kod njega nastupila tek nekoliko godina ranije. Opisao sam izgled tog pacijenta i ilustrovao njegovu zaokupljenost time da ostane neupadljiv, komentarom da se njemu uvijek dešavaju takve grozote, to jest da mu u baru priđe čovjek koji otprilike kaže: "Izvini, drugar, ja i moj ortak smo se kladili, jesi li muško ili žensko?" Agnes je s mjesta detektovala njegovu nenormalnost i glatko odbacila ideju da se njih dvoje mogu na bilo koji način porediti. U tom kontekstu je rekla da ne vidi da je ostajanje neupadljivom za nju više problem. Agnes je problem ostajanja neupadljivim u srednjoj školi opisala govoreći o tome kako je izbjegavala da bude upadljiva, tako što nikada nije jela u školskoj trpezariji, što se nije učlanjivala ni u kakve klubove, što je ograničavala sebi fizičke kretnje, što je generalno izbjegavala konverzaciju, što je po svaku cenu izbjegavala one dečake koji su imali nešto pedersko. Tako što je nosila komotne košulje nešto većeg broja i sedela s prekrštenim rukama, naginjući se na sto da joj se grudi ne bi videle. Tako što je izbjegavala da izabere ili muške ili ženske drugove i što je sedela u najudaljenijem ćošku učionice i nije učestvovala u diskusijama. Tako da bi, prema njenim rečima, prolazili čitavi dan, ja da ne izusti ni reč. Tako što je slijedila strog raspored vremena i kretanja na terenu škole. Naprimjer, da uvek uđe na istu kapiju u dvorište, uvek na ista vrata u učionicu, istim putem da ode do svoje sobe, da stigne u isto vrijeme, izađe na isti izlaz, ide istim putem kući i slično. Na moje pitanje da li se dogodila neka posebno loša situacija, odgovorila je: "Ne znam ni za jednu posebno lošu situaciju, sem tih stvari koje su bile toliko očigledne da ne mogu da se sakriju. Moj izgled generalno, bilo je očigledno da nije bio muževan, baš mnogo muževan." Upreko svemu tome, Agnes je napravila kompromis u pogledu oblačenja. Rekla je da se oblačila prilično isto u osnovnoj kao i u srednjoj školi. Njena tipična sprema sastojala se od pantalona od belog rebrastog somota i košulje koju je nosila delimično otkopčanu u stilu komotne bluze. Ispostavilo se da ju je komotnoj bluzi kao triku podučio brat. Čak i sa razvijenim grudima volela je da svoju košulju nosi čvrsto upasanu. Promenila je tu praksu samo zato što ju je kritikovao brat, koji je bio nešto stariji i pohađao istu školu, koji se osjećao neprijatno zbog njenog izgleda sa ženskim prizvucima i grdio je što se oblači kao devojčica. Upravo ju je brat nagovorio da raskomoti košulju. Brat joj je također prigovarao da nosi knjige kao devojčica i pokazao joj kako da ih nosi kao dečak, insistirajući na tome. Drugi primjer situacije kontinuiranog razvoja bilo je to što je morala da izađe na kraj s mišljenjima prijatelja, komšija i porodice po povratku iz grada na Srednjem zapadu. To su bili ljudi koji su, žalila se, znali sve o njoj od ranije. U prvom delu njenog kazivanja, kada je na red došla ova tema, naprosto je tvrdila da ostajanje neupadljivom nije bilo problem, čak ni kad se vratila kući iz tog drugog grada. Nekoliko trenutaka kasnije, kada sam je prilično navaljujući ispitivao šta su njena majka, brat i sestre, stari prijatelji, majčine prijateljice i komšija rekli i kako su je tretirali po povratku, Agnes je rekla: "Bilo je toliko drugačije da niko nije znao kako da se prema tome odnosi." A onda, pošto je izgovorila: "Svi su bili dobri prema meni, bolji nego ikada ranije i prihvatili su me, samo su htjeli da znaju," promijenila je priču. Otkad se vratila iz grada na Srednjem zapadu, pa sve dok nije otišla u Los Angeles, život je za nju, kako je opisala, bio užasan. Iz toga je izuzela svoje radno iskustvo na prvom poslu u rodnom gradu. U narednom intervju izjavila je da se nikada ne bi vratila u rodni grad. posle operacije kastracije izvršene na Kalifornijskom univerzitetu, govorila je i o tome koliko želi da napusti Los Angeles jer je smatrala da se o njoj previše zna, da previše ljudi zna za nju. Svi ti doktori, medicinske sestre i stažisti, svako. Deo te situacije bilo je suparništvo s rođakom Alice, kao i kombinacija suparništva i obostrane osude koja je postojala između Agnes i njene snahe. Posle povratka iz grada na Srednjem zapadu, nailazila je na otvorenu osudu i neskrivene izraze ljutnje kod snahe, tetke i naročito brata, koji je neprekidno zapitkivao kada će prestati s tim. Agnes je rekla da su te uspomene bolne i da ih se ne seća rado. Dobiti njene komentare o toj temi iziskivalo je znatan napor s neizvesnim rezultatima zbog njenog naglašenog poricanja i idealizacija. Ponavljala bi: prihvatili su me. Ili bi rekla da se od nje ne može očekivati da zna šta drugi misle. Još jedna takva situacija ticala se neuspešnog upravljanja kod svih uključenih narušenim samopoštovanjem od kog je Agnes patila usled činjenice da je, pošto je napustila školu, postignut dogovor da nastavi sa srednjoškolskim obrazovanjem uz pomoć tutora koga je obezbedila državna škola. Agnes se u septembru 1957. nije vratila u školu, a to bi bila njena završna godina. Umjesto toga, prema Agnesinoj priči, majka je sa zamenikom direktora škole ugovorila usluge nastavnika iz državnog školskog sistema kojim je svakog dana dolazio u kuću. Agnes je prilično izvrdavala da kaže o čemu su ona i njena majka razgovarale na tu temu i oko kakvog aranžmana su one mogle da se slože ili ne u pogledu njenog školovanja i tutora. Agnes je tvrdila da nema informacije o tom dogovoru i da ne zna šta je njena majka mislila o aranžmanu, niti o čemu je konkretno majka razgovarala sa zamenikom direktora. Dalje, tvrdila je da ne može da se seti koliko je svaka tutorska sesija trajala i do kada su se te kućne posete nastavile. Maglovitost i prividna amnezija navode nas na slutnju da su to bile uspomene za koje je Agnes rekla da ne voli da ih se prisjeća. Agnes doduše jeste, premda kratko, opisala taj period učenja kao razdoblje velikog nezadovoljstva i hroničnog sukoba s majkom. Počev od mojih prvih ispitivanja o tom nezadovoljstvu, insistirala je da se, iako je imala mnogo vremena i da, gledajući unazad, uviđa da je mogla mnogo bolje da ga iskoristi, osjećala kao usamljenik. Želela sam da izađem i upoznam ljude i da se dobro provedem. Pre nego što sam otišla u grad na Srednjem zapadu, teško da sam mogla da zamislim to da napustim kuću. Kad sam se vratila, želela sam da izlazim, da imam društveni život i da budem među ljudima, a bila sam zatvorena u kući i ništa nisam radila. Uz to, Agnes je iznala kratak komentar kako je taj specijalni nastavnik podučavao i druge đake koji su, kako je to Agnes opisala, bili na neki način nenormalni. S obzirom na Agnesino opšte odbijanje da svoje stanje smatra nenormalnim, čini mi se da je odbijala da dalje komentariše zato što je uopšteno odbijala da na bilo koji način prizna da je nenormalna i zato što je insistirala na tome kako bi, samo da nije nerazumevajućeg i neprijateljskog okruženja, bila u stanju da se ponaša i osjeća prirodno i normalno.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste šesti deo teksta Harolda Garfinkela, Studija o Agnes. Ovaj tekst preuzet iz autorove knjige Studije iz etnometodologije, koju je 1967. godine objavila izdavačka kuća Prentice Hall, prevela je s engleskog jezika Ivana Spasić, čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.